Trešā daļa – glābiņš.
Viens plēš matus ārā, viens grauž nagus, viens čurā gultā, viens sēž stūrī un kratās, tāpēc, ka bērniem ir nenormāls spiediens no skolas puses. Teiksim, tikai man arī paralēli klasē sozonieku skolā bija situācija, kad ir šie pārbaudu darbi trešajā un sestajā klasītē. Mums skolotāja veica tādu apzvanīšanu, un vecākiem teica tā, ja jūsu bērns nenokārtos šo te valsts pārbaudas darbu trešajā klasē, kas ir gada vidū, ko jūs darīsiet? Jūs saprotat, kad jūs, ja nenokārtosiet, tad būs liels nepatikšanas.
Tā īsumā varētu izskaidrot, kāpēc pirklasnieka mamma Linda Sloka nolēma par labu tālmācības vidusskolai. Dēlam ir diagnosticēta disleksija, mācību traucējumi. Tomēr ārsts savulaik apstiprināja, ka viņš ir spējīgs mācīties parastā skolā. Taču Linda novērojusi, ka skolās joprojām pieturas pie padomju laika sistēmas. Visiem jābūt teicamniekiem.
Mūsu skolā tas ir jo īpaši izteikti, tāpēc, ka tā ir salīdzinoši maza skola, un šie te rezultāti arī skolu līmenī viņiem ir ārkārtīgi svarīgi. Un līdz ar to, kad ja kādam bērnam ir nepieciešama vairāk palīdzība, viņi vecākiem piedāvā tikai vienu risinājumu – kārtojiet atvieglojumus.
Iespēju pāriet uz tālmācību prātā cilājusi apmēram gadu. Grūdienu lēmumam daļai devusi Covid-pandēmija. Precīzāk bailes no tā, ka bērns varētu vīrusu pārnest mājās, kur dzīvo arī onkoloģijas paciente – vecmāmiņa. Dēls tālmācības vidusskolā Rīgas komercskola mācās kopš septembra un uzlabojusies gan viņa emocionālā veselība, gan atzīmes.
Es tādu attieksmi, kādu es šobrīd saņemu pret savu bērnu, un pret manīm kā pret vecāku, es esmu redzējis tikai ārzemju filmās, godīgi jums pateikšu. Tiksim, tas process noteikti tā, viņiem ir mācības katru dienu, noteikti stundas, tiksim, šodien bija matemātika, viņiem mācības noteikti caur Skype, pēc tam pēc nodarbības skolotāja sistēmā Maikups ieliek prezentācijas, paškontrolas uzdevumus, viņa visu laiku ir komunikācijā ar bērniem.
Linda izceļ dažas atšķirības, kas pēc viņas domām ir ārkārtīgi vērtīgas. Piemēram, mēneša sākumā bērnam tiek uzdots pārbaudes darbs par iepriekšējā mēneša vielu, un viņš šo pārbaudes darbu var izpildīt sevērtā dienā, bet noteiktā laika limitā, piemēram, 3 stundās. Un, kas būtiski, atļauts izmantot mācību materiālus.
Tā tad var izmantot dažādas metodes. Bērns netiek iedīts stresā, un viņš apgūst vielu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un man bērns ir kļuvis pašpārliecināts. Viņam nenāk vairs ārā šie te muļķīgie teksti, es esmu dumš, man nekas nesanāks.
Tiesa tālmācību pārsvarā īsteno privātas skolas. Atkarībā no vecuma mācību maksa Rīgas komercskolā ir aptuveni 100 eiro mēnesī. Tālmācības vidusskolas direktore Ilze Beļinska norāda, ka 1. septembrī mācības uzsāka 580 skolēnu. Šobrīd izglītības iestādē mācās jau vairāk nekā 700.
Mums arī pagājušajā gadā iestājās diezgan daudz audzēņu, salīdzinot ar pagājušo gadu, jo pagājušajā gadā jau, protams, arī bija šī te pandēmijas laiks, varētu teikt, ļoti līdzīgs kā šobrīd.
Skolai ir jau 10 gadu tālmācības pieredze, kuru pārņēmuši no Somijas.
Un viņiem ir ļoti daudz lietas, kas tieši ir personalizētas, ja? Tieši konkrēti strādāt ar konkrētu audzēkni, ja? Atbilstoši viņu mācību tempam. Izveidojot arī paralēli tieši tādus uzdevumus, kā var būt, lai audzēknis izprast šo te mācību materiālu, lai viņš iedziļinātos viņā. Un tās ir tās Somijas sistēmas stiprās puses.
Somijas izglītības sistēmas pamatā ir iedziļināšanās mācību saturā, padarot mācību procesu interesantu, lai audzēkņi mācītos ar prieku, mācītos dzīvojot, stāsta direktore. Un arī Rīgas komercskola pirms pandēmijas organizēja dažādas ekskursijas. Savukārt visi mācību materiāli pieejami elektroniski un skolēns savu laiku plāno pats. Tiešsaistes nodarbības nav obligātas. Vai plānojot attālinātās mācības, izglītības procesa vadītāji konsultējās ar tālmācības vidusskolām, kas šādā veidā strādā jau gadiem?
Es neesmu piedalījusies šādā te sanākšanā, varbūt ir kādas citas tālmācības skolas bijuši tādi iespēja un ir uzaicināts, bet mēs vienmēr, ja mums tiek jautāts, mēs vienmēr esam dalījušies ar to, ko mēs zinām.
Ministre Ilga Šuplīnska uzskata, ka